Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su vesti dana za utorak 12. decembar. Ne postoje informacije koje ne delimo, odgovara premijerka Srbije Ana Brnabić na tvrdnje Mila Đukanovića da su srpske bezbednosne službe znale za pripremu puča u Crnoj Gori. Potrebna je međunarodna istraga u slučaju Kumanovo, stavije premijera Makedonije i Kosova Zorana Zajeva i Ramuša Haradinaja. U Parizu počeo samit o klimatskim promjenama. U Srbiji sutra oblačno sa kišom, najviša temperatura do 15 stepeni. Između ostalih tema u ovoj emisiji čućete kakve posljedice ima to što u Srbiji nema zakonske regulative o tome koje dodatne poslove mogu policajci da obavljaju. Sofija Mandić iz Beogradskog centra za bezbednost.
Ovaj zakon ne reguliše nespojive poslove i ono što će se u praksi dešavati prema onome što ja mogu da predvidim jeste da rukovodioci od slučaja do slučaja bavljanje privatnim obezbeđenjem ocenjuju kao spojivo ili nespojivo.
Palestinski ambasador u Bosni i Hercegovini, Rezek Namura, za naš program komentariše odluku američkog predsjednika da Jerusalim prizna kao glavni grad Izraela.
Ovo je luda i neodgovorna odluka koja će uništiti mirovni proces, uzrokovaće nevolje koje neće biti ograničene i bit će veliki problem ne samo na Bliskom istoku, već i u svetu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ne postoje informacije koje ne delimo, rekla je predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić na pitanje Radija Slobodna Evropa o tvrdnji lidera crnogorske vladajuće Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića da su bezbednosne službe Srbije znale da se u Crnoj Gori priprema pokušaj terorizma u oktobru prošle godine pre nego što je uhapšena grupa srpskih državljana u Podgorici. Uz ogradu da pomenutu izjavu nije videla, Brnabić je rekla da su regionalni odnosi kao i odnosi sa Crnom Gorom odlični, uprkos otvorenim pitanjima koji postoje među svim državama regiona, te da je najvažnije da među njima postoji stalni dijalog.
Tako da mislim što se tiče Crne Gore da ne postoji ništa što mi već nismo jedan na jedan razgovarali, što nismo usaglasili i da ne postoji informacije koje mi ne delimo. Srbija je sve informacije koje ima iz bezbednostnih aspekata deli sa svojim susedima u najboljoj mogućoj veri kako bi zadržali regionalnu stabilnost koja je stvarno teškom mukom ostvarena, kako bi pokazali takođe i da smo mi jedan od stubova te regionalne stabilnosti i da pomažemo kad god možemo sa bilo kojim stvarima da su u pitanju. Tako da, svakako, ako on ima takve saznanja, ne mislim da su ta takve saznanja bilo kako na kritiku ili štetu, mislim, Republike Srbije.
Podsjetimo, Milo Đukanović je u intervju za Podgoričku pobedu kazao da je imao uvid u dosije bezbednosnih službi Srbije iz kojih je, citat, jasno da je materijal nastao znatno pre 16. oktobra prošle godine kada je otkrivena i uhapšena grupa koju se sudi za pokušaj nasilne smene vlasti sa ciljem sprečavanja Crne Gore da uđe u NATO. Ovo je politička igra od početka do kraja, uveren je novinar Vremena i poznavalac zbivanja u bezbednosnim službama država regiona Miloš Vasić. Izbor tog konteksta on ne posmatra ni posljednje izjave Mila Đukanovića.
Jedan jedini komad oružja nismo videli. To grdnog u kome je to bilo reči. Tu su neke pare promenile ruke. Ko zna na što je to ispalo. Reč je o jednoj potpuno jeftinoj priči. Ja pretpostavljam da je Milo samo ispričao ono što je svima bilo jasno od samog početka.
Iz njegovih reči negde provejava, ili je to samo moj utisak, insinuacija da postoje krugovi unutar srpskih bezbednosnih službi koji su zainteresovani za destabilizaciju prilika u susednoj državi, dakle u Crnoj Gori. Koliko mislite da je takva teza utemeljena?
Pa kad bi neko stvarno bio zainteresovan da destabilizuje Crnu Goru, radio bi to na ozbiljniji način. Ja ne verujem da su ovi iz naših službi bezbednosti toliki amateri da rade takve budalaštine kao što je bio 16. oktobar.
Ono što se pokazalo od kada je otvoren slučaj i što se uporno tvrdi jeste upliv ruske strane, dakle zvanične Moskve, što je ta strana više puta demantovala.
Pre svega tu postoje ta dva organima, nedostupna ruska državljanina navodno iz GRU vojne obaveštajne službe koji su tu nešto organizovali, muljali i onda se pokupili na brzinu i otišli u Moskvu, pa možemo samo soli na rep da istavimo. Rusiji svakako odgovara da destabilizuje Crnu Goru, nikad im neće oprostiti ulazak u NATO pakt, pa je onda svaka prilika dobra.
Novinar nedeljnika Vreme Miloš Vasić, sa kojim je razgovarao Miloš Teodorović. Koje dodatne poslove mogu policajci u Srbiji da rade, a koji su u sukobu interesa sa njihovim osnovnim poslom? To nije regulisano ni zakonskim ni podzakonskim aktima. Rezultati istraživanja Beogradskog centra za bezbednost o poslovima nespojivih sa policijom, koje je danas predstavljeno u Medija centru u Beogradu. Istraživanje obuhvata analizu pravne regulative u poslednjih 25 godina, kao i anketu o položaju pripadnika policije i uslovima u kojima rade. Dodatni rad policajaca se nalazi u sivoj zoni, rekao je Saša Đorđević iz Beogradskog centra. 84% policajaca, učesnika u anketi, reklo je da mora da radi dodatne poslove. 97% njih da je njihova materijalna situacija izuzetno loša. Predstavnici centra, policijskih sindikata i udruženja najviše su se bavili dodatnim radom policajaca u privatnom obezbeđenju. Najproblematičniji su poslovi privatnog obezbeđenja kockarnica, splavova i restorana. Zakonskim izmenama koje su u skupštinskoj proceduri nije predviđena lista dozvoljenih dodatnih poslova za policajce, kaže Sofija Mandić iz Beogradskog centra.
Ovaj zakon ne reguliše nespojive poslove i ono što će se u praksi dešavati prema onome što ja mogu da predvidim jeste da rukovodioci od slučaja do slučaja bavljenje privatnim obezbeđenjem ocenjuju kao spojivo ili nespojivo i to je ono što će biti problem. Imat ćemo neujednačenu praksu ako uopšte tog postupka odobravanje i bude bilo, ili će se nastaviti ovo što sada imamo, a to je da svako radi ono što misli da treba da radi bez ikakve komunikacije, bez ikakvog odobravanja. I mi zato mislimo da ovo nije dobro rešenje i da će samo produžiti ovu agoniju, gde većina ljudi smatra i ima naravno pravo na dodatni rad, ima potrebu za dodatnim radom, a gde sa druge strane nema jasnih pravila o tom. Mislim da ovaj predlog korak unazad.
Kaže Sofija Mandić iz Beogradskog centra za bezbednost. Vladimir Pavićević iz Policijskog sindikata Srbije je ukazao na nezadovoljstvo policije ne samo zbog lošeg materijalnog stanja, već i zbog atmosfere i kompletnih uslova rada u Ministarstvu unutrašnjih poslova.
Navode se neki podaci koji su jako poražavajući po nas zaposlene u MUP-u, a automatski i poražavajuće po bezbednost građana, jer ne može biti bezbedan građanin ako mu je nezadovoljan onaj koji treba da ga čuva. Što se tiče odgovornosti, po nama je tu nedvosmisleno da je najveća odgovornost za ovo katastrofalno stanje u Ministarstvu unutrašnjih poslova na ministru i njegovoj kvazi političkoj eliti. Prošle nedelje je izrečena jedna presuda koja će imati dalekosežne posledice po bezbednost svih građana u našoj državi. Izrečena je prvostepena presuda pripadnicima žandarmerije koji su intervenisali prema Andreju Vučiću, Malom i dvojici pripadnika vojne službe. Postavljaće se pitanje kada će iko od policajaca sada smeti da interveniše, znajući da ispred njega možda stoji nečiji brat, sestra od nekih političara.
Rekao je Vladimir Pavićević iz Beogradskog, iz Policijskog sindikata Srbije. Bilo je na ovoj konferenciji i drugačijih mišljenja o stanju u policiji. Vladimir Džingurski iz udruženja Rudolf Archibald Rice je rekao da materijalno stanje domaćih policajaca nije bitno drugačije od njihovih kolega, na primjer u Americi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesti iz regiona. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović je upitana o inicijativi iz hrvatske opozicije o oduzimanju odlikovanja osuđenim generalima, rekla je da ih ona neće oduzimati jer su, kako je dodala, ti ljudi dobili odličja za odbranu od velikosrpske agresije, kraj citata. Ta praksa se do sad nije primjenjivala, osim u slučaju odluka domaćeg zakonodavstva, kazala je Kolinda Grabar-Kitarović novinarima. Hrvatska je jedna od pet zemalja članica Evropske unije koje su podržale otvaranje dva poglavlja, 6 i 30 u pristupnim pregovorima sa Srbijom, ali nisu podržale otvaranje poglavlja 33, finansijska i budžetska pitanja. Radi se o nedovoljnom napretku Srbije u ključnim poglavljima 23, 24 i 35, prenose u Hrvatskom ministarstvu spoljnih poslova zajednički stav tih pet država. Tempo pregovora uvek određuje država kandidat, kažu sagovornici Enisa Zebića.
Među državama koje su blokirale otvaranje poglavlja 33 financijska i proračunska pitanja u srpskim pristupnim pregovorima su osim Hrvatske i Velika Britanija, koja to radi zbog svoje pregovaračke pozicije oko Brexita, zatim Njemačka, Francuska i Švedska. U odgovoru Hrvatskog ministarstva vanjskih i europskih poslova na naš upit podsjeća se da prema pregovaračkom okviru za Srbiju, koji predstavlja osnovu za donošenje odluka o pregovaračkom procesu, ukupni napredak u pristupnim pregovorima ovisi o napretku u ključnim poglavljima 23 i 24. 34 koja se odnose na vladavinu prava i temeljna prava, kao i poglavlje 35 u okviru kojeg se prati napredak u normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. Na podgodišnje Europska komisija sastavlja izvješće o tim poglavljima temeljem kojih države članice Europske unije procjenjuju postignuti napredak. Ministarstvo podsjeća da je Vijeće Europske unije dalo suglasnost za otvaranje poglavlja 6 i 30, ali da zbog izostanka vidljivijeg napretka u poglavljima 23 i 24, što je razvidno iz posljednjeg izvješća Europske komisije, Vijeće nije postiglo konsensus o otvaranju poglavlja 33. S obzirom na povjerljivi karakter rada Vijeća, ne možemo komentirati pojedinačna stajališta država članica, kaže se u odgovoru. U ministarstvu kažu kako očekuju da će Srbija u narednom razdoblju postići veći napredak u poglavljima 23, 24 i 35, što će uz paralelno napredovanje u radu na ostalim poglavljima omogućiti bržu dinamiku njihovog otvaranja. HDZ-ov član vanjsko-političkog i europskog odbora Hrvatskog sabora i bivši ministar vanjskih poslova Davor Ivo Stier, u čijem su mandatu Hrvatska i Bugarska blokirale otvaranje i zatvaranje poglavlja 26 o obrazovanju, dok vlasti u Beogradu nisu potpisale sporazume o obrazovanju s tim manjinama u Srbiji, kazuje za naš program da tempo pregovora uvijek određuje država kandidat, i to tempom ispunjavanja preuzetih obaveza.
Očito je procjena ne samo Hrvatska nego i drugih zemalja da još nije postignut napredak koji bi dozvolio da se ide sa nekim bržim tijekom.
Prema najnovijem izvješću o napretku, kasni se među ostalim sa osnivanjem Agencije za borbu protiv korupcije, kasni donošenje zakona o financiranju političkih stranaka, kasni donošenje zakona o pravima i slobodama nacionalnih manjina, zakona o rodnoj ravnopravnosti, zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i zakona o zaštiti podataka. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Premijeri Kosova i Makedonije Zoran Zaev i Ramuš Haradinaj složili su se danas u Prištini da je potrebna međunarodna istraga o pitanju Kumanovske grupe. Zaev, koji danas boravi u diplomatskoj posjeti Kosovu, rekao je da građani obe zemlje zaslužuju da znaju cijelu istinu do koje treba doći putem međunarodne nezavisne istrage ili putem nezavisnih međunarodnih predstavnika. Mi na to pitanje gledamo kao na mogućnost koja ne sme da bude prepreka za unapređenje odnosa dve zemlje, izjavio je Zaev na zajedničkoj konferenciji za novinare sa kosovskim premijerom u Prištini. Podsjetimo, 19 državljana Kosova su prošlog mjeseca osuđeni u Skoplju za terorizam i učešće u terorističkoj organizaciji u slučaju pucnjave koje se dogodilo u Kumanovskom divljem nasilju.
slobodnaevropa.org.
Ne postoje informacije koje ne delimo, odgovara premijerka Srbije Ana Brnabić na tvrdnje Mila Đukanovića da su srpske bezbednosne službe znale za pripremu puča u Crnoj Gori. Potrebna je međunarodna istraga u slučaju Kumanovo, stavio premijera Makedonije i Kosova Zorana Zajeva i Ramuša Haradinaja u Parizu, samit o klimatskim promjenama. U Srbiji sutra oblačno sa kišom, najviša temperatura do 15 stepeni. U drugom delu emisije vodimo vas na izložbu portreta pijaniste Iva Pogorelića povodom njegovih skorašnjih beogradskih koncerata. Evo što o postavci kaže posjetiteljka Ivana Jasić.
Legendarni Pogorelić, mora svako to da vidi. Mi koji smo rasli ili se takmičili pre 40 godina u Vučkoviću i slušali gde nam je bio inspiracija dok smo bili studenti i zvezda Vodilja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pre najavljenog sledi blok vesti iz sveta. U Parizu je danas počeo samit o klimatskim promjenama na kojem svetski lideri raspravljaju o investicijama i finansiranju projekata u borbi protiv globalnog zagrevanja, javila je agencija Associated Press. Samit Jedna planeta otvorio je premijer Fidžija Frank Bainimarama, koji je rekao da treba pojednostaviti nadgledanje tehnologije za praćenje klimatskih promjena. Skup se održava na inicijativu francuskog predsjednika Emmanuela Macrona posle američkog povlačenja iz međunarodnog sporazuma protiv globalnog zagrevanja koji je pre dve godine usvojen također u Parizu. Macron je juče oštro kritikovao odluku administracije Donalda Trumpa da se povuče iz Parijskog sporazuma.
Odluka Sjedinjenih Država da napuste sporazum koji je njihova prethodna administracija potpisala je izuzetno agresivna. Nema šanse da će druge potpisnice preispitati svoju odluku zato što je neko napustio sporazum. To jednostavno nije moguće.
Rekao je Macron. Inače, Sjedinjene Američke Države na skupu predstavlja zvaničnik ambasade u Parizu pošto Trump nije pozvan na samit. Komandant elitne iranske revolucionarne garde ponudio je potpunu podršku palestinskim militantima u njihovom otporu odluci američkog predsjednika Donalda Trumpa da priznao Jerusalim kao prestonicu Izraela. Priredio Dragan Štavljanin.
General Kasem Sulejmani, zadužen za operacije garde u inostranstvu, predočio je u ponedjeljak takvu mogućnost komandantima palestinskih organizacija Islamski džihad i Kasem brigade oružanih krila militantne grupacije Hamas, koja kontroliše pojas Gaze. Sulejmanijeva ponuda u telefonskom razgovoru sa palestinskim komandantima došla je u trenutku kada su iz Gaze ispaljivane rakete na Izrael. Jedno od njih je oborio izraelski antiraketni sistem. Kao odgovor na ove napade, Izrael Izraelska armija je saopćila da je gađala tenkovima iz vazduha vojne pozicije Hamasa. U prekograničnoj razmeni vatre između Izraela i Hamasa poginulo najmanje 4 Palestinca otkako je Trump 6. decembra doneo pomenutu odluku o Jerusalimu. Načelnik štaba iranske armije Mohamed Bakeri kazao je da se Trumpov, kako ga je nazvao, budalasti potez može posmatrati kao početak nove intifade, odnosno palestinskog ustanka. Iranski ministar odbrane Amir Hatami je kazao da će odluka američkog predsjednika samo ubrzati uništenje cionističkog režima i udvostručiti jedinstvo muslimana. Sulejmani, koji je komandovao iranskim jedinicama u borbama u Siriji i Iraku, kazao je da su grupe za otpor u regionu spremne da brane džamiju Al-Aqsa u Jerusalimu, trećem svetilištu muslimana, kao i lokaciju na kojoj su se nalazili prvi i drugi hram, najsvetije mesto za Jevreje, navodi se na sajtu Iranske revolucije. Njegove trupe i dalje pružaju ključnu podršku sirijskom predsjedniku Bašar al-Asadu u ratu protiv sunitskih pobunjeničkih grupa. Iranske vlasti su žestoko kritikovale Trumpovu odluku da prizna Jerusalim kao izraelsku prestonicu preteći posljedicama. Predsjednik Hasan Rouhani je kazao da ovaj sveti grad predstavlja više od politike. Američki potez izazvao je proteste muslimana širom sveta u podršci Palestincima koji žele da istočni Jerusalim bude prestonica njihove buduće države. Nedeljak je proiranski Hezbollah, koji je ratovao sa Izraelom 2006. godine, organizovao demonstraciju u Beirutu na kojima je nekoliko desetina hiljada ljudi uzvikivalo smrt Americi i smrt Izraelu. U Teheranu su demonstranti također uzvikivali parole u duhu tvrdnje iranskog ministra odbrane da će Trumpova odluka ubrzati nestanak Izraela. Na neonskom panou iznad trga gdje su se okupili demonstranti napisano je da je Izraelu preostalo 8240 dana, imajući u vidu predviđanje iranskog vrhovnog verskog vođe Alija Hamneja da će jevrejska država nestati do 2030. godine.
Čiji je grad Jerusalim? Muslimanski, hrišćanski ili jevrejski? Na to i druga pitanja u intervju u Radiju Slobodna Evropa odgovara ambasador palestinske uprave u Bosni i Hercegovini Resek Namura. Na pitanje kako Palestinci gledaju na nedavnu odluku predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa da prizna Jerusalim kao glavni grad Izraela, palestinski ambasador odgovara.
Ova Trumpova odluka je vrlo opasna, odluka bez presedana od strane prethodnih američkih predsjednika, jer niko od njih se nije odvažio na ovakav korak. Ovo je luda i neodgovorna odluka koja će uništiti mirovni proces, uzrokovat će nevolje koje neće biti ograničene i bit će veliki problem ne samo na Bliskom istoku, već i u svetu. Ovo je vrlo opasno.
Kaže ambasador Resek Namura. Upitan je li Trumpova odluka o Jerusalimu samo muslimansko pitanje, palestinski diplomata odgovara.
U tom pogledu je bio apel i stav predsjednika Mahmuda Abasa, više puta u celom svetu i Ujedinjenim nacijama, da se ne sme sukob pretvoriti u verski sukob u Jerusalimu. Odluka predsjednika Trumpa prebacuje borbu sa Jerusalima na versku borbu. U Jerusalimu je istorijski većina stanovništva muslimanska i hrišćanska, odnosno Jerusalim je i muslimanski i hrišćanski.
Tužu verziju intervjua sa ambasadorom Resekom Namurom u video formatu potražite na našem sajtu.
slobodnaevropa.org.
Digitalne valute ili kriptovalute su sve popularnije u svetu, no jedna, Bitcoin, je trenutno najvrednija. Vrednost Bitcoina je nekoliko puta veća od vrednosti američkog dolara. Za većinu građana Bosne i Hercegovine kriptovalute su nepoznanica, ali ipak ima onih koji u tome vide mogućnost zarade i brz transfer novca u najudaljenije zemlje uz minimalne provizije. Iz Sarajeva se javlja Aida Đuku.
Prije 8 godina stvoren je Bitcoin. nova valuta za digitalno doba, a danas njena vrijednost vrtoglavo raste. Ovih dana na berzama jedan bitcoin vrijedio je čak i više od 15.000 američkih dolara. Za razliku od tradicionalnih valuta, bitcoin je u prednosti jer su vlasnici anonimni. Ne postoji ni državna centralna banka koja upravlja njenom vrijednošću. Zbog toga pojedini svjetski ekonomski analitičari tvrde da je bitcoin prevara ili fatamorgana. Za programera iz Sarajeva, Demira Selmanovića, koji je počeo koristiti Bitcoin gotovo od momenta kada je nastao, to je daleko od prevare.
Nije to nikakva prevara, to je čak što se tog segmenta tiče, ajmo reći, najiskrenija valuta, jer ne postoji ni jedna banka, ne postoji centralni autoritet koji može da mijenja i utiče na vrijednost te valute, što znači da je, mogu to reći slobodno, najdemokratskija valuta na svijetu.
Demir je počeo koristiti Bitcoin zbog radoznalosti. Zanimalo ga je kako funkcioniše ova najpopularnija kriptovaluta. Za korištenje digitalnih valuta nije potrebno znanje programera, kaže Demir, jer je svima dostupno.
Prva stvar je taj digitalni novčanik koji svaki korisnik mora napraviti. Taj novčanik istovremeno postaje i identitet korisnika koji je u suštini anoniman i predstavlja samo jednu kriptografsku vrijednost koja je jedinstvena na globalnom nivou. Nakon toga postoje aplikacije koje možete koristiti da biste uradili nabavku bitcoina ili možete kupiti direktno na berzama.
Postoje online berze, ali mjenjačnice u kojima se mogu zamijeniti bitcoini za druge kriptovalute ili za tradicionalne valute, poput dolara, eura ili čak konvertibilne marke. Osim kupovine, bitcoini se mogu zaraditi i rudarenjem. Anketirani građani Sarajeva, Mirsad, Saša i Damir čuli su za bitcoin, ali niko se nije okušao u tome.
Nije baš pametan put što nisam kako sad stvar stoji.
Ne bi u minusima bio da znam ništa.
Ne trgujem na berzi, ne kupujem dionice, pa samim tim ni valute ni zlato.
Kriptovalute prolaze isti put poput plastičnog novca, to jest kartica, i nemaju podršku ani povjerenje svjetskih autoriteta, jer postoji mogućnost ilegalne trgovine. Analitičar iz Banjalučkog udruženja ekonomista SWOT Miloš Grujić objašnjava.
Anonimnost omogućava da se plate transakcije koje inače nisu legalne i one mogu da pogoduju financiranju nezakonitih aktivnosti kao što su pranje novca ili financiranje terorizma. Tok novca nikako nije moguće upratiti za razliku od kretanja novca u bankarskom sistemu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji. Ivo Pogorelić, svetski poznati hrvatski pijanista i rođeni Beograđanin, posle gotovo tri decenije pauze ponovo nastupa na Beogradskom Kolarcu, gde će održati dva koncerta. Tim povodom je u tom poznatom umetničkom zdanju, u kome je Pogorelić posljednji put svirao 1989. godine, sinoć otvorena izložba Portreti 1977-2017. koji prikazuju različita životna razdoblja tog umetnika. Beleži Milan Nešić.
Mladić, buntovnik, pijanista, sredovečni umetnik. Fazi su tokom perioda koji obuhvata 19 izloženih fotografija eminentnih svetskih autora poput Jože Suhadolnika, Malcolma Krautersa i Adomasa Svirskasa. Raniji period Pogorelićevog života, koji je dublje urezan i u sećanju dela žitelja grada u kome je rođen, zainteresovao je Anđelu Dinić, tek 16-godišnjakinju, a već studentkinju prve godine klavira.
Mislim da svaki period poseban, više ga znam iz tog ranijeg perioda, mislim, slušao sam ga kako svira više kad je bio mlad, ali eto, nadam se da ću imati prilike da ga čujem i neko stariji. Zaista sam ponosna što imamo takvog pijanistu, mislim, on ipak negde, da kažem, delom pripada nama i mislim da je stvarno velika stvar što je došao ponovo da svira.
Ivo Pogorelić je tokom dosadašnje karijere solistički i sa vodećim orkestrima poput Berlinske filharmonije, Bosanskog simfonijskog orkestra, Čikaškog simfonijskog orkestra, Bečke filharmonije, nastupao u najpoznatijim koncertnim dvoranama sveta. Mirko Jeremić, muzički teoretičar i jedan od posetilaca izložbe, kaže da je došao da vidi deo životnog puta pijaniste koji je klasičnoj muzici dao specifični pečat.
Ove slike predstavljaju zaista jedan umetnički dokument njegovog profesionalnog života na sceni i to su sve slike koje u stvari dokumentuju određene momente njegovog pijanizma. Ove mlađe nekako pokazuju u njegove još uvijek možda u nekom periodu sazrevanja, kreiranja samog sebe kao umetnika, pijaniste na sceni i tako dalje. Ove starije, mislim da je to već neko oformljena ličnost i to se vidi on kao neki onako stožer sada umetničke muzike, pijaniste.
Stefan Cvetković, kustos postavke o Ivi Pogoreliću, kaže da je njena svrha s jedne strane nostalgična, za one koji ga pamti iz vremena 80-ih, ali i informativna, misleći tu prevashodno na mlađe generacije umetnika.
Kada je pre dve godine bio u jednoj sasvim kratkoj privatnoj poseti Beogradu, šetujući se gradom sa maestrom, osjetio sam iz njegovih priča jedan duh Beograda koji je meni nepoznat, a to je zapravo možda duh nekog kosmopolitskog Beograda koji se umeđu vremenu izgubio. Iz njegovih sećanja, iz njegovih priča, ovaj grad je bacao svetla mnogo dalje nego što ih možda baca danas.
Legendarni Pogorelić mora svako to da vidi. Mi koji smo rasli ili se takmičili pre 40 godina u Vučkoviću i slušali gde nam je bio inspiracija dok smo bili studenti i Zvezda Vodilja i u pedagogiji posle. Tako da to je deo vas i kraj.
Kaže Ivana Jasić, profesorka klavira u muzičkoj školi Stanković, koja navodi da se u školskim danima čak i takmičila sa Pogorelićem. Slavni pijanista pred beogradskom publikom svira 16. i 18. decembra. Na prvom koncertu nastupa sa simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije, dok je drugi solistički. Ulaznice za oba su rasprodate posle svega nekoliko časova. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Ješić.
Boško Krstić, subotički književnik, eseista i prevodilac, izabran je za počasnog člana Mađarske akademije nauka i umetnosti. On i Oto Tolnai, također subotički književnik, jedini su pisci iz Srbije sa ovim počasnim zvanjem. Detalje donosi Vesela Laloš.
Boško Krstić je do sada objavio više knjiga, romana i eseističke proze i gotovo sve su prevedene na mađarski jezik.
Prijem nekih mojih knjiga u Mađarskoj kao da je bio možda čak i nekako iskreniji, nekako meni samome bliži nego što se to ponekad dešavalo i ovde među mojima, tako da kažem. Možda su to čitali ne očekujući da će to naći kod nekoga pisca iz Srbije.
Kao dobar poznavalac mađarske literature, Krstić je sam prevodio, a svojim čestim prisustvom na mađarskoj kulturnoj sceni postao je i učesnik tamošnjih kulturnih zbivanja.
Ja sam bio tamo vrlo često, od Segedina do Budimpešte, do Pečuja, do Đera, do Pannonhalma, do Vesprema. Istovremeno su oni bili česti gosti ovde. Poslednjih godina raste interesovanje i Mađara za našu kulturu, ali i nas za mađarsku kulturu. Poslednjih nekoliko godina objavljeno više značajnih knjiga naših autora u Mađarskoj, ali i Mađara u Beogradu. Mislim da je njihova književnost naišla na vrlo značajnu recepciju kod naših čitalaca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Na samom kraju emisije podsjećamo na vesti dana za utorak 12. decembar. Ne postoje informacije koje ne delimo, odgovara premijerka Srbije Ana Brnabić na tvrdnje Mila Đukanovića da su srpske bezbednostne službe znale za pripremu puča u Crnoj Gori. Potrebna je međunarodna istraga u slučaju Kumanovo, stavije premijera Makedonije i Kosova, Zorana Zajeva i Ramuša Haradinaja. U Parizu samit o klimatskim promenama. U Srbiji sutra oblačno sa kišom, najviša temperatura do 15 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do naredne emisije, koju emitujemo sutra u 9:30, možete nas pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru i Instagramu. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević.